ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራፍ መስመር ኦም ሐጀር ሁማራ ሎሚሶ አተጥርክ ለተሸን 1919 በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ቦልድ ተካፊቱ አብቲ ብናይ ክልቲኤን ሀገራት ሀገራዊ መዝሙር ተሰነየ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ክልቲኤን መንግስታትን አመሓደርቲ ክልላት ትግራይን አምሓራን ተረኪቦም ኣለው ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልቲኤን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ መክፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣዛዚ ምዕረባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡ እውን ነበርቲኦም ሓጀር ተረኪቦም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣትወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድን ንፅርግያ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ንምኽፋት ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲኤን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎሞ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምትሕጋዝን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ክህሉ ዝብል ዝርከቦ ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 መጓዓዝያ ምድሪ ደባይ ሲማ ቡሬ ዛላንበሳ ፈርሓ ከምኡ እውን ዓዲ ኋላ ራማ ብወግዕ ንክፋቱ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቃስ ክካየድ ምፅንሖ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀፃሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስትታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ዝዘራረቡ ከም ዘለዉ ሕጋጋትን መምርሕታትን ኣብ ምሕንፃጥ ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቃስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ